barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waana wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington. Ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-31 mitirband iyo weliba FM-yada geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha januarina waa 11 sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo weliba Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aan dhegaystayaal idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno, isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya ka dhacay iyo weliba filashada dhallinyarada.
dhowr waxaa jira baraha bulshada dhex wareegayay saddexda madaxweyne ee waddanka soo martay. madaxweynaha cusub la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha xilibka sii degay Xasan Sheekh Maxamuud, iyo madaxweynaha Sheekh Shariif, madaxweynihii hore ee dowladda kumeelgaarka ahayd oo gacmaha haysaysta. waxaan aaminsanahay fariintaas in shalay ilaa maanta aan ka dhahan karnay baraha Twitterka.
sidoo kale dhinaca heesaha ayaanan ka marnayn.
waa codkii Hibe Maxamed Guddoon, Hibe Nuura. dabcan sidoo kale waxaad dhegaystayaal idaacaddayda duhurnimo ku maqli doontaan sportiski iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dhowaan soo rogi doono amarro kale oo cusub oo ka dhan ah qaxootiga kadib markii ay maxkamad federaal ah diiday amarkiisii hore ee ahaa inaysan Mareykanka soo geli karin qaxootiga iyo muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah si ku meel gaara. Trump ayaa sheegay in amarkan cusub uu ku dhawaaqi doono Isniinta ama Talaadada haddii uu maamulkiisa go'aansado in uu sii wado tallaabooyinka ka dhanka ah qaxootiga. dhanka kalena, madaxa howlwadeenka aqalka cad Renzi Priebus ayaa sheegay inay qorsheynayaan sidii ay racfaan uga qaadan lahaayeen arintaasi go'aankii maxkamadda racfaanka ee magaalada San Francisco, kaasoo ay ku joojisay amarka ka dhanka ah qaxootiga ee madaxweyne Trump.
Mareykanka ayaa is hortaagay magacaabista ee qaramada midoobay u magacowday ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Falastiin inuu noqdo ergeyga qaramada midoobay ee dalka Liibiya. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay inuu ka dhigayo Salaam Fayaad madaxa howlgalka siyaasadda qaramada midoobay ee dalka Liibiya. Salaam Fayaad oo ah ra-iisul wasaarihii hore Falastiin oo 64 jir ah ayaa ah dhaqaaleyahan wax ku soo bartay dalalka reer galbeedka, waxaana uu ra-iisul wasaare ka ahaa waddanka Falastiin intii u dhacaysay sannadii 2007 ilaa 2013. laakiin safiirka waddanka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Mareykanku ka xumaaday magacaabista Fayaad. Mareykanka ayaa ka mid ah dalal tiro yar oo aan aqoonsanayn jiritaanka dowladda Falastiin. waa hagaag dhegaystayaal, mar kale ayaanu idin leenahay duhur wanaagsan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhallinyarada, barnaamijkii madasha dhallinyarada oo dabcan aanu ku soo qaadan doonno filashada dhallinyarada ee isbeddelkii dhinaca madaxtinimo ee ka dhacay waddanka Soomaaliya. dabcan waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana goobtayada ay nagula socodsiin doono wariyahayaga Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad sabti walba goorahan oo kale ka dhagaysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. barnaamijka waxaan toddobaadkan kaga hadli doonaa aragtida dhallinyarada Soomaaliyeed ee doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa marti igu ah Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul, Faadume Cabdi Cali oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo Mustafa Maxamed Cali Caadle oo ah arday wax ka barta magaalada Ankara balse hadda howlo waxbarasho u jooga jaamacadda magaalada Milano ee dalka Talyaaniga. ugu horreyn wariye Bashiir Macalin Khaliif ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan habkii ay u dhacday doorashadii Arbacadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
نور واد مهتم تهی دارشه دی که نعدي بیشان سید دی مقاله مقدسه لغو دارتی مذاحونها هجامین دو انا عفرت سنه اساس عطا دلک سومالیا دلک هن سومالیا وحی هنتی اهید محاکره دارشه اما گول آدی آد لغو ریاقی اومد سومالیت ملک است ایجوکتو وحی اهید دارشه تاریخیه سومالیا اهر سیدی أما لديه كروحة يقرتي تاريخ لما إلا وان أي دكتي وحي نقطي محاكو رهذا دور شدي مددي دولدي لحايد على إنتي كدن بيسي إذا وين أسوجي دتي عالم كإنديهيسة قار أحانا دتك الصوماليات وعرك تيدا كدكتي بها لديه كرارون
وما حسنت هاي بشير مع القليف إسلس أشهس أيان جعل هاي إنان ويديو فاضمع عبد علي وقصو قن مقال هذا مقدشو
نور أعرف ما تنتهي هاي الصومالية وحاسار بعض يدورشوا حلال ديمقراطية وحنا مثلا هاي بلوجي دورشوا ذا اللي بعنا ذا لا بد أقل اللي وشوا دورنا يشان تعاسم إمام القبلات إذا تلك هنا هترجوا في فعل الصومالية كوكا من كرت ودورة ديمقراطية ضد بدن وحكا قبل رجوا أدوير سدي وحكوا سعدين يدورشوا ذا يو قبلة ذا كده عيسي لكن أنا عمر أبو حيم وقت سومالي إني طلبت ديمقراطية طلبت صارتي لما كان اسمين سهر مرة اسم سمين وده ماذا أفريقيا مع وده ماذا كيا لبرق ده أنا جارهان مقدس أنكو سمين وحين نوت هاي فرحت أدو إن سن ماذا عدالة كل هذا دور شو سومالي دمان ماذا في سومالي يكون قناع سنين كوي واحد دورتي كوي حلكة كوي ترتني ولا تاني ولا ماذا مشرح لا تاني كود مشرح مدحويني إلا دورتي مدحويني شلك كده جاي ما أنت ديني فرحتي وحنا نقول كقناع سومالي إن سومالي هاي ودم ديمقراطية كنا هرمرسن شكور جنتا حلكة سن بدأ
وما حسنت هاي مصطفى محمد علي عال وقصوغان مقالة ميلان مصطفى إسلسو آش هاس أيان جعلان لها أركت دور الشدي
نور هذا وما حسنت هاي صاحب أيغان دود ديقل قيب قلاء هذا وما حسنهين سيدا أي صاحب ديقه الرئيس دور الشدي ماشا كد عدو حيه دور الشدي توفي عن محلها عب ترانسبارنسيا سفي عن أو لإسكو حلين كرود عدي وحاد يأدو أمانا قدون كبارلوانكا يو قديدة كلوكا شقينا يو قديدة كرجوك تداها يو عيدا كأمانكا دمان وحاكم مغدئين وجرب بسيلة سياسات سوماليانا إني جوكتو أي رموت كتاهاي ديمقراطية دا أفريكا وحانو ملاينا دل أفريكانا أما دل عربيت أو سيد أحمد حوينا إي سيديد سانو إيسو بدشي إنو سان جيرين هدي وجرانا أسان بدنين مركز سوماليا يدو ديباتوين كلادوان يبربر كجرتي لباتان كساني لسو دافي هدانا waxay taagan tahay meel siyaasad ahaan lagu deysan karo
waa mahsan tahay mustafa adle su'aasha labaad aan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo ayaa ah maxaa sabab u ah in uu guusha intaas la eegaaro madaxweynahan cusub ee Soomaaliya waxaan ogeyn in uu soo sharaxay sanadkii 2012kii doorashadii lagu soo doortay madaxweynihii hadda uu ka dambeeyay Xasan Sheekh marka su'aashaas waxaan siin lahaa Bashiir Macalin Khaliif
نورا واد مهتم تهاي سداد أشياء كتير وايد ضد بدن أو الصوماليات ها تضد كشعب كأقوياء همين تيسياتين تو سؤال إن بدن متحدد كجو حيسوي وح يسبدلي مدة أفر سنة يسبدل كأنت على كاني سواء أن أجن هين وسن حل هين سواء ضد كأنت يسبدن أي شيء عن إن أي سن دولة قد ودعمين هي أما جدال كريحة أي سن جيرين وسؤال أدي أدم هذان أركتي إذا كديب نورا وحن اسمه كرا وحيابها أقول مهم سن جوشة سبب فأنا قضي مدوامد وحوي عن جلها برلمانكا أو إسبدل وين السنة كان كيميد أو تردي سي لكردي لبا أقل أيك كوبينهين حدي ما كان لبا أقل كهو أقل كسرة وأكون فني دور قف واي هل كحدي عن قدره أو عن دهنا بقول كي بصدن وسبيهين برلمان كي هرا أو ككوبنا labada 700 iyo 500 ka koobna hadaan dhahno tiradaasi waxaan u maleynayaa waxay noqonaysaa 100 ayay kor u dhaafaysaa isbedelka baarlamaanka ku yimid waa arrin la dhigi karo sabab bay u tahay in isbedel uu maxaa ku jiraa inta la eeg ay timaado isbedelka inta la eeg waxa kale oo iyadana guusha qayb ka qaadanaya oo aan iyadana u tiirin kara ama u aanayn kara dadka la tartamayay oo sanadkaas hore dadkii la tartamay qaybo kamid ah dad aad loogu bartay in arrimaha bulshada ka soo shaqeeyaan oo madaxweynihii hadda xilka ka degay uu ka mid ahaa maxaan ku idhaahdaa waxay ka sabab bay ka ahayd sanadkii hore oo la islahaa bal ninkan la yaqaanay bulshada arrimaha bulshada sida fiican uga soo shaqeynayay in isbeddel baa sanadkaas laftiisa la rabay balse dadkii waxaad moodaa isbeddelkii ay rabeen 4 sano kadib in rajadoodii aysan halkii la rabay aysan gaarin marka isaguna waxa uu ahaa shaqsi runtii lagu soo bartay muddo yar oo kooban oo uu xilka hayay in uu qabtay isbeddelo waaweyn ama tallaabooyin loo riyaaqay si weynna loogu tacabtumay ayuu sameeyey marka arrinta kale ee xusida mudan waxay tahay musharaxiintii tartamayay intooda badan waxa uu ahaa madaxweynahani musharaxa keliya ee inta taageerada buuxda ka haystay shacabka soomaaliya sababtayna shacabku inay taageeraani waxaa la yidhaahday in uusan dowlad shisheeye gaar ahaan wadamada dariska ah in aysan taageerayn kana dambeyn tuhun ay tuhmayeen shacabka soomaaliyeed oo kadibna ay fariintii shacabku gaartay baarlamaanka si toosa u gaartay ayaan dhihi karaa waa sababaha ugu waaweyn ee guusha intaa la eg in uu gaaro sababay ayaan kusoo koobi lahaa nuur
bashiir waa mahadsan tahay mustafa cadle adigu maxaa ku dari lahayd
aniga waxay ila tahay waxyaabaha fursadaha u saamaxay in madaxweyne farmaajo uu soo baxo inay tahay markii ugu horreysay nidaamkii ka horreeyey ama madaxweynihii ka horreeyey oo cadaawad aad iyo aad u badan ka dhex samaystay baarlamaanka iyo dhammaan siyaasiyiintaba intooda badan cadaawaddaas waxay sahashay marka in qof kale ama wax walba oo ay ku bixin karaan inay ku bixiyaan inuusan soo noqonin nidaamkii hore taas waa mid oo waxay midaysay taas musharaxiintii kale tan labaad oo aan isleeyahay iyadana qodob muhiimahay ahayd waxaa waaye dowladdii hore oo la nacay oo aad iyo aada loo dhibsaday oo iyadana in isbeddel uu yimaado oo guux dadweynaha ahaa tan saddexaad etoobiya oo soomaaliya cadow soo jireen ah ama cadaawo soo jireen ah ay ka dhexeyn jirtay ama ay ka dhexaysay ilaa hadda oo lagu tuhmaayey madaxweynaha hadda jiro in maxaa la yidhaahdaa ay taageerayso in baarlamaanka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ay qawaaf ka qabeen oo ay islahaayeen ay u arkaayeen inay lamid tahay maalintaas maalintii xoriyadda soomaaliya la qaato oo kale oo haddii madaxweynihii hore uu soo noqdo ay dadka u arkaayeen ama baarlamaanka u arkaayeen in waddanka gumaysi nooc kale ah oo madow uu geli doono sidoo kale sumcaddiisana aad ay u wanaagsanayd markii la fiiriyo codadka oo la dhihi karo madaxweynaha haddii la doortay oo kale wareegi koowaad wuxuu helay codad u dhigma 121 halka madaxweynihii hore uu helay 27 wax ku dhow marka waxay ila tahay waxyaabaha u sahlay in wareega labaad uu codadkaas tirada badan uu helay inay ahayd qodobadaas aan kor kusoo sheegay
mustafa waa mahadsan tahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay dad fara badan oo afrika iyo dalalka carabaha ku nool ayaa aad maaragtay waxay u hadalhayeen habkii dimuqraadiyadda ahaa oo ay doorashada u dhacday marka soomaalida iyo siyaasiyiinta maxay ka baran karaan iyo guud ahaan maaragtay madaxda afrika iyo madaxda carabta waxaan su-aashaas sii jeclaan lahaa inaan weydiiyo faadumo cabdicali
aada umahadsan tahay nuur waxay ila tahay doorashadii ka dhacday shalayto wadankeena soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho inay cashir u tahay ama fariin u tahay wadamada afrika madaxdooda looga bantay inay xilka isku dhejiyaan markii laga guuleysto ama qalalaaso ay sameeyaan xisbiyada mucaaradka ah markaa xilka madaxweynaha ku tirsameeya waxaan aaminsanahay in doorashadan ay fariin u tahay wadamada carbeed kacdoonka iyo hogaamiyaasha diktatoriga ay xilalkii ugu dambeeyey ka qabanayeen sanadihii ugu dambeeyey waxaan aaminsanahay in soomaaliya ay tahay wadanka dimuqraadiga ah ee jaamacadda carabta ka tirsan islamarkaana 8 sano xilka si nabad ah isku guureejiyeen sawir waxaa jira baraha bulshada dhex wareegayay saddexda madaxweyne wadanka soo martay madaxweynaha cusub la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha xilka sii degay xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha sheekh shariif madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarka ahayd oo gacmaha haysaysta waxaan aaminsanahay fariintaas in shalay ilaa maanta aan ka dhehan karnay baraha twitterka wadamada bariga dhexe iyo mataqaanaa wadamada kale ee afrika taasoo ay usoo qaadanayeen fariin ahaan in soomaaliya ay gaartay qaangaarnimo dimuqraadiyadeed islamarkaana ay dulida kale tuseen biseel siyaasadeed oo ka dhex jira wadanka waxaan aaminsanahay marka hore inaan u mahad celiyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay tanaasulkii uu sameeyey ee dad badan ee soomaaliyeed ee dunida jooga ku farxeen sidoo kale madaxweynihii hore sheekh shariif waqtigii uu wadanka kusoo saaray kumeelgaarnimada iyo meeshuu soo gaarsiiyey madaxweynaha cusub siduu ugu hambaliyey labadii madaxweyne ee ka horreysay isla markaana uu usoo dhaweeyey inay la shaqeyn muujiyaan. Waxaan aaminsanahay inay tahay fariinta ugu culus ay ku qanceen shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ah midnimo iyo wadajir inay madaxweyneyaasheena iyo dadkiina soo hogaamiyey ay ku wada shaqeyn doonaan. Baadiyadda waxaa lagu tilmaamaa inay kor ka timaado, laakiin dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay hoggaanka bilaabeen ayaguna ay dhammaystiri doonaan dimuqraadiyadda sale ka dhacday Soomaaliya.
Waayahay Bashiir, adigu maxaa ku dari lahayd fariinta ay dirtay qaabkii dimuqraadiyadda lahayd ay u dhacday doorashooyinka Soomaaliya tii ugu dambeysay iyo kuwii ka horreeyaba?
Runtii Nuurow, sida ay walaashay Faaduma sheegtay, waxa ay tahay ama arrintani ay ahayd fariin culus oo ku socotay guud ahaan caalamka, ayay fariin u ahayd qaaraddu rababa ha ahaade. Gaar ahaan waxay fariin gaar ah usii ahayd usii diraysay qaaradda Afrika ee aan kamid ka nahay iyo jaamacadda carabta oo aan iyadana xubin kamid ahay Soomaaliya tahay, ayay fariin u diraysay. Waana mid lama hilmaamaan ah oo aan marra la hilmaami doonin. Waxyaabaha sida weyn ii soo jiitay waxaa kamid ahaa Nuurow, aada saameynteedu inay si weyn u muuqato ka dheehan kartay sawirkan ay walaasheen Faaduma ay kaga dhawaajisay baraha bulshada ku xiriirto, sida weyn u wareegayay saddex madaxweyne oo xilka kala dhaxlay muddo yar oo kooban, gacmahana ishaysta kuna faraxsan guusha meesha ka dhalatay, una damaashaadayna una wada dabaaldegaya guusha ay gaareen, una arkaa inuu mid walba guuleystay oo uusan midna u arkin aysan ka muuqan inuu khasaaray. Dimuqraadiyadduna inay guuleysato qof walba ay farxad iyo reynreyn ay ku abuurayso. Waxaa kelimooyinka ku qora sida gaarka ii soo jiitay barta Twitterka kamid ahayd kelimooyin si gaara carabi loogu qoray oo ay kamid ahayd waxaan rabnaa Soomaaliya oo kale. Maalmo ka hor waxaa la qori jiray meesha qalalaasa ka jiro kelima ah waddankaasi wuxuu isu bedelay Soomaaliya cusub, Soomaali jadiida, mustalax la yidhaahda carabiga aada loo isticmaala, waa la yaqaanaa, waxaa aada u yaqaana baraha bulshada dadka isticmaala, waa la yaqaanaa meeshu qalalaasa ka jiro. Laakiin in aan caawa arkay meel ay ku qoran tahay waxaan dalbanaynaa nutaalibu bisowmala aljadiida, macnaheedu yahay Soomaaliyada cusub inaan noqono ayaan dalbanaynaa. Waxaa kale oo erayada aadka iisoo jiitay kamid ahayd Nuurow, in ay dadka qeyb kamid qorayeen sawirkan idiin muuqdaay Maraykankana ma ah, Canada ma ah, meel hebel ma ah, waa Soomaaliya. Marka fariintaasi iyo suuradaa quruxda badani waxay si toosa u gaarsiinaysaa caalamka dhammaantiis, gaar ahaan sidaan sheegay qaaradda Afrika iyo wadamada carabta, fariin ah dimuqraadiyaddu waxa ay tahay iyo Soomaaliya haddii lagu tilmaami jiray erayo xunxun in ay dadka Soomaaliyeed go'aansan karaan goofteenna maanta in ay raacaan jidka saxda ah gaarsiin kara bashbashta iyo barwaaqada iyo horumarka, gaarsiin kara inay goosteen ummadna in aan laga hor istaagi karin rabitaankooda. Haddii aan dib ugu laabto Nuurow, waxa weeye xoolku shirku ka socday xildhibaanada qeyb kamid ah oo ninka la yidhaahdo Zakariya Axmed Cabdi, oo runtii la dhihi karo guusha meesha ka dhalatay ayuu eray uu kaga dhawaajiyey sabab weyn u ahaa oo kamid ahayd in ay faragelin shisheeye ka wadaan Soomaaliya wadamo kale oo hoolka ay fadhiyaan. Sida uu sheegay ayaa waxa ay fariin yacni ay u diraysay bislaanshaha dadka Soomaaliyeed ay gaaraan, oo ah inaan laga hor istaagi karin waxa ay shacabkooda iyo baarlamaankoodu goostaan, faragelin kasta hadday jirto in aan lagu dacwoon karin dad shisheeyaadana naga raba, go'aankana uu ummadda Soomaaliyeed gacanta ugu jiro, iyaguna masiirkooda ay maamulan karaan ayaa laga qaadanayaa.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul, Faaduma Cabdicali oo ah gabar u dhaqdhaqaaqdo arrimaha dhallinyarada oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo Mustafa Maxamed Cali Caadle oo ku sugan magaalada Milano ee dalka Talyaaniga, oo dhammaantoodba marti igu ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan. Toddobaadka dambana, dhegaystayaal, waxaan barnaamijka kaga hadli doonaa caqabadaha hor yaalla madaxweynaha cusub iyo sida uu uga gudbi karo. Isla dhallinyaradan ayaa aragtiyadooda ka dhiiban doona. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
وهجاك دقيستيان آدي هذا يوم هاتسين هي وريها يجا نور حسن حسين نور بخاري أو ينصو دياري برامج كاسيم هذا شدنا يرادا إن مركل أيام ودل لنا هي دهور ونعكسن ميل كستوا شوكتان با ومالين سبتيا كوب يتبان كبش الله بعد سنة دل بكون إيو تضبي يتبان إن أن مركلنا نور وين يدبو نقولنا إن دين إسبورتس كي يولي بين يارام حقوه وينه
وما سنتها شروع هدي آنکه هر نرگستیال هریال که انگلیس که او مانته یا او اجیر دانن یاری سالاتن اگه هر سوحه دحمر دان تا آرسنال یا هال سیتی و حکل اجیر دان او یاری کل او آدوفی سبدن واتفورد یا باقن دان تکوح د مانچستر یونایتد میلسبران و حی سرک دانن ایفتن استوگ یا وحی لبلن سطح کوح د کریستال پالس سندرلند یا سودامتون فود ای اسدیر دانن kooxda lagu magacaabo West Brom which Albion iyo West Ham United ayaa iyana is arki doona caawa halka Liverpoolna ay marti gelin doonto kooxda Tottenham ciyaartaasi ayaa ah tan ugu adag ee todobaadkan horyaalka dalkaasi Ingiriiska xagga iyo talyaaniga Hazer iyo Ada xalay hal kulan ayaa dhacay Napoli ayaa laba gool iyo Ever waxa ay kaga badisay kooxda Genoa ciyaaraha kalena waxa ay dhici doonaan birri laakin caawa ayaa waxa jir doona hal ciyaar oo dhexmari doonta Udinese iyo Fiorentina ciyaaraha kale ee talyaaniga ee birri dhici doona Roma ayaa waxa ay aadi doonta Crotone Interna waxa ay marti gelin doonta Empoli Palermo iyo Atlanta ayaa wada balansan Kiev waxa la ciyaar doonta Sassuolo Torino iyo Pescara ayaa sarki doona halka Sampdoria iyo Bologna ay isla ciyaar doonaan Juventusna waxa ay aadi doonta kooxda Cagliari dhanka kalena la liigaha Spain kulamo xiiso leh ayaa jir doona waxana kooxuhu ay soo arki doonaan sidan Real Betis ayaa waxa ay sarkayaan kooxda Valencia Barcelona iyo Alaves ayaa caawis arki doona Athletic Bilbao waxay la dheeli doontaa Deportivo La Coruña Osasuna waxa ay fooda dir doontaa Real Madrid Brino waxa sarkaya Malaga iyo Villarreal Leganes waxa ay booqan doontaa Sporting Gijón Las Palmas iyo Sevilla ayaa wada ciyaari doona halka Celta Vigo iyo Athletic Madridna ay dheeli doonaan xalayna waxa ciyaaray Real Sociedad iyo Espanyol waxaa laba gool iyo gool ku badisay kooxda Real Sociedad dhageystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalli geliya
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington mar dhow kaalmihii heesaha ayaan aadi doonaa balse marka hore aan ka codsado cabdixakiin maxamuud jirwaac oo dhinaceyga bidix fadhiya inuu inoo dulmaro qodobadii wararka v o a da ugu doorkaroona
nuur aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dhowaan uu soo rogi doono amaro kale oo cusub oo ka dhan ah qaxoontiga kadib markii ay maxkamad federaali ahi diiday amarkii hore oo ahaa inaysan maraykanka soo geli karin qaxoontiga iyo muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah si ku meel gaara trump ayaa sheegay in amarkan cusub uu ku dhawaaqi doono isniinta ama salaasada haddii uu maamulkiisu go'aansado in uu sii wado tallaabooyinka ka dhanka ah qaxoontiga sidoo dhinaca kalena maraykanka ayaa is hortaagay magacaabista qaramada midoobay ay soo magacowday ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda falastiin inuu noqdo ergeyga qaramada midoobay ee dalka liibiya xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa khamiistii sheegay in u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay inuu ka dhigayo salaam fayaad madaxa howlgalka siyaasadda qaramada midoobay ee dalka liibiya
aad ayuu u mahadsan yahay shirwac oo inala socodsiinayay wararkii ugu doorka roonaa ee v o a da idiin haysay duhurnimadan dhegeystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codka fanaanadda Hiba Nuura.
waa hagaag dhegaystayaal, dabcan waxaan filayaa inaad aad iyo aad aad u maqasheen islamarkaana aad u dhegaysateen Hibe Maxamed Guddoon, Hiba Nuur iyo weliba heesteedaasi ay codkeedii tulmoonaay noogu soo tabinaysay. Waxaanay gun iyo gabagaba iyo gunaanaadba u tahay baahinteenii duhurnimo ee laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Meel kastoo joogtaanba waxaan idin leenahay duhur wanaagsan. Dabcan idaacadda duhurnimo ee maantana waxaa idiin soo tabinayay oo goobtayada idin kasoo gudbinayay anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Tan iyo intaynu idaacadda mid lamid a isugu iman doono waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ma hadda daana ليلي عايشة يدوب ويكون ما قنطوب